Эрттегиледе Дырханны бир жалчысы болганды. Ол жалчы жаш өмүрде алдамаганды адамны. Анын үчүн хан аны бек жаратканды. Аны эшитип бир патшах атына минип ол ханны үйүнө келип: «Сен мени жалчым чырт алдамайт» деп мактанасы. Керти дали эсе бир көрөйүк. Өчөшөйүк да. Мен жалчыңа сени алдатырма дегенди. Өчөшөйүк деген хан. Не сала сөзгө деп сорганды патшах. Ол кесик иткен жылқыны жарытсын сеніңкі болыр, жалшы мен алдаса, сені не саллықса дегенді. Мені қызымы беріме дегенді. Ол көзуді ол патшахны қызыннан әрюджан жаратылмағанды. Патшах лақанны алай өчешкелерінен жалшыны хабарыз жоқты. Бір күн жаш жылқыны күте тұруалай, бұлай сансыз кебе етіп, патшах салам беріп, жашыны қатына келгенді айтқанды. Жылқыны ішінде жылқан асы сарып айтал қайдады. Ақылыңнан шыққанса, мен ханнан айтып барырқын сора дегенде жалчы жар. Та ханға азмыды жуап, жардан кетті де, не да жиын жалылы талашамы деп төлді де, азмыды айтырық. Бірат үшін сен бір қыз аласа дегенде. Жаш нетерге білмеген, терек сағышқа кіргенде. Алай болса да жылқан асы сарып айталын тұтып, патшақты қарап тұрғылла кескенде. Патшах қуанш тыбырлы болып, бітөу әл жиіліп, жалчыны найтырын сақлап тұрғалла. Қыз көзіме көрінгенде, байталыны кесті мен даңна не жуап деп, сағыш әтіп, ақылына келгенді. Таяғын жерге чанчып, аңа жамчысын тағып, аны хан орнына көріп, кесін алына барып, жылқынан ас сары байтал қайдады десе, қаядан кеткен дерме деп. Оғай бұханға жуап түлт деп, тағы да алына барып, жаллыға кесін талатып өлгенттер ме, дегенді. Дағы да башын ары бер қымылдатып, бұ да ханға түз жуап түлт дегенді жаш. Не де босын жаш өтірікні айтмайын, әтерік жуапларын бірінде жаратмай, ақырында жылқан асы сары байталыны пышақладым, патшахны ару қызын құшақладым дер ме, дегенді, еңгерлі жылқыны үйге айландырып, сүріп кеткенді. Хан патшах та біргесіне тұрғалай, халық та тыңлап тұрғалай. «Салам алейкем, жылқан асы сары байтал қайдады» деп сорған жашқа. «Жылқан асы сары байталыны бұшақладым, әрмен патшахны ару қызын құшақладым» деп жуап бергенді. Өске жейліп тұрған халқының жамағатының ішінде жаш түз жуап бергенінде патшах ұялып, әрінің қабып жерге қарағанды. Алайбұлақан патшахны қызын жалчы жашына алғанды.